Nikdy by som nevenovala energiu hejterskému komentu pred tým, ako by som sa poďakovala všetkým tým ľuďom, ktorí tam prišli a dali mi niečo milé, príjemné. Neviem si predstaviť tie pocity, aké to niekomu zavidieť. Predsa len s nami je ťažšie vydržať. No a bol to asi taký prvý chlap, ktorý som videla, že ma oveľa viac má rád ako ja jeho. Oveľa viac. Áno.
Áno, ale nevidím.
A ako budeš vidieť? Počkaj, starý video.
Super.
Ahoj.
Ahoj. Mám tu po dlhej dobe niekoho, s kým som sa nestretla ešte osobne. Ja sa tu vždycky tiež tak napravujem, ale už, no. Ako sa máš?
Ja som si tu dala statív a som ho kopla, vieš, preto to napravujem. Mám sa dobre, dneska je dobrý deň, dneska sa mám fajn.
Aj pekný deň, u nás je hrozný deň, akože počasie wise je hrozný deň.
Ešte pred hodinou bola obrovská burka, tak som rozmýšľala, že ako toto dáme, keď bude tak pršať a bude to počuť, ale už teraz dopršalo. Možno bude aj dúha.
Hej, no u nás to vyzerá hrozne, ja akurát som nad tým tak rozmýšľala, že toto je prvý podcast, ktorý točím, že zabalená v deke. Je také úplne takéto jesenné počasie.
Hej, no. Ale tak, neviem, my sme sa bavili o tom doma, že menej lietajú lietadla kvôli tej skvelej veci, čo je momentálne. Aj menej chodia auta, nie je tak znečistené to ovzdušie, vieš, možno konečne je toto taká to tradičná, ktorá mala byť. Lebo doteraz sa to tak prelína, že zima,
leto.
Znači som si potom kúpala ten kabát.
Presne, inak to sú také veci, že niekedy v zime, vieš, sa tak tešíš už na tie jarné bundičky a tak a zrazu zistíš, že vlastne si ich vôbec nenosila, lebo už je leto.
Ale vieš, ja si ju potom aj dám, ale spotíš sa.
Je to pravda.
Joj, no toto bude problém, ten statív tu, čo mám, ale nevedela to. Ako to ty máš? Čo to máš? Mobil? Alebo
ja mám počítač. Máš... Hej, ja robím z počítača.
Takhle...
Ale teoreticky, asi kebyže mám telefón, tak by som si dala, že notebook a takto by som si na ňo položila telefón, vieš, že by to tak pekne držalo rovno.
Asi by som to robila aj ja tak, ale tým, že polovička nie je doma a v polke nášho rozhovoru určite príde, tak teraz som sa musela odpratať do tejto izby a zavrieť.
Aby nerušil.
Lebo ja stratím nič.
Ja som ti inak, jak som ti písala o podcast, tak tiež som pozerala, že vlastne už som ti raz písala. A bolo to presne vlastne po tvojom videu, čo si zverejnila o vašich zásnubách. Ja väčšinou nepíšem, vieš, že ľuďom, ktorých že nepoznám vôbec nejak, alebo sme sa nikdy nestretli, ale úplne vtedy som mala takú potrebu ti napísať, lebo ja už som mám proste celé za sebou, aj zasnuby, aj svadbu a proste nič z toho nebolo také, ako som si predstavovala, že to bude. A chvíľu som sa tak trápila kvôli tomu a jak som videla to tvoje video, tak som si úplne tak povedala, že ježiš, že nemohla si sa od začiatku takto k tomu postaviť proste, že je to, jak to je, nie je to ale tak, jak som chcela, aby to bolo.
Úprimne mňa tvoj komentár zaskočil, že si si nevšimla v tom videu, aká som z toho nadšená a aká som proste šťastná, že to tak dopadlo a ako presne vnímam tú situáciu, že ja som to nechcela také gíčové. Vieš, také to presne romantické a keď si dáš do Google, že best proposal ever, že sa z toho tam kľakne, ježiš, že sa som hovorila, že nie. A z toho som sa tak tešila a presne z celého toho priebehu, ako to bolo. A že som ten prsten našla. To presne tak malo byť, čiže ja som sa tešila. A ty si mi napísala, že ja som si to pozrela a niečo v tom zmysle nie, že ty by, tebe by sa zručil svet a ako ja to beriem. No ale prosím, to je najlepšie, ako to sa malo.
Lebo ja som bola taká, že Ja som si celý život tak myslela, že chcem proste, chcem to inak ako moji rodičia. Moji rodičia sa brali, keď už boli so mnou, keď ma čakali. Čiže ja som vždy chcela proste najprv svadbu, potom otehotnieť. Nepodarilo sa. A proste, že mala som také svoje predstavy a hrozne dlho som v živote fungovala tak, že som bola potom hrozne sklamaná, keď tie predstavy sa nejako nenaplnili. A síce som si to nikdy nepredstavovala nejak tak strašne romanticky, ani som nechcela proste, že veľkú svadbu, ale predsa len stále tam boli také nejaké malé očakávania, napríklad od tej svadby našej, ktoré potom, keď sa nesplnili, tak spätne som si tak hovorila, že to keľu, že muselo to byť takto a nemohlo to byť takto a tak.
No a čo som chcela napríklad a sa nesplnilo?
No napríklad to, že proste sme nemali svadbu predtým, ako som otehotnila. Vieš, že bolo to proste pre mňa také chvíľu, že do keľu. Že celý život hovorím, že proste takto to nechcem, lebo proste takto mali moji rodičia a vždy mi to tak pripadalo mi to také nepekné. Vieš, že aj tak, že potom všetci budú hovoriť, že sa berete iba kvôli tomu dieťaťu a vlastne my sme sa asi aj brali, hlavne kvôli tomu, vieš, že určite by sme sa nebrali tak skoro kvôli niečomu inému. Že Viktoria podľa mňa...
A možno potom by ste sa nevzali, potom veď možno dieťaťu by nemali. Čiže, no.
Že akože spätne si hovorím, že áno, malo to tak byť. Hej. Lebo
v ten moment to tak necítila.
Áno, v ten moment som bola taká, že do keľu a že teraz sa tak ponáhľame. A teraz tak spätne si hovorím, že aj som rada, že sme mali svadbu v zime a že to bolo tak narýchlo, lebo som sa nemohla proste zamýšľať viac nad tými vecami a bolo to asi také spontánnejšie, ako by to bolo, kebyže plánujeme rok svadbu a potom, ja neviem, by prišla korona a vlastne by sme sa nezobrali.
Napríklad, no, vyšej.
Vy ako? Už to nejak plánujete, alebo...
No, my sme sa zasnúbili v auguste a nehovorím kedy, nikto nevie, ale vlastne tento rok hovorím, že na jeseň máme svadbu a ja som sa bala presne, že to bude tak, lebo ja neznášam plánovanie veci, vybavovačky a také. Nechcela som mať z toho stres a hlavne nervy z veci, z ktorej sa máš reálne tešiť a to je svadba. Čiže my sme, neviem, či... Nie, prvý mesiac vybavili úplne všetko. Úplne všetko. Tie dôležité veci ako DJ, fotograf, priestory, kostol, všetko. A teraz už len tak čujeme a blíži sa to a ja to vôbec nie. Obidva ja to vôbec neriešime. Vôbec. Nie som taká z tých žien, ktoré celý život snívali o svadbe a vedeli, aké budú mať šaty a sa na to tešili. Teším sa na to. Chcem mať určite svadbu s rodinou a s kamarátmi a chcem si to užiť a chcem ako urobiť ten moment toho, že spoja sa dve rodiny a oznámime kamarátom a blízkym, že teda ostávame do konca života spolu. Vôbec nie som poverčivá. Ale že by som teraz išla riešiť, že ti tie koláče boli dobré, alebo že či tie kvety sú teda také, ako by som... Keby to bolo niečo také, čo by sa veľmi odkláňalo od mojej predstavy, tak to by ma nahnevalo, ale ja chcem práve, že všetko tak jednoduché, že to sa asi nedá ani pokaziť. Ale tak človek nikdy nevie.
Hej.
No, uvidíme. Uvidíme vôbec, že či budeme môcť mať nejakú veľkú svadbu. Hovorí aj teraz, že tým, že otvoria hranice a ľudia sa rozutekajú kade tade, potom príde druhá vlna, čiže uvidíme.
Hej, a to, ako to prežívaš, že možno tú neistotu, že riešiš nejak, alebo celkovo teraz tú situáciu, že si taká, vieš, že zaujímavé ma, že ty, ako ťa ja poznám s tvojim postojom, že ako teraz vnímaš to, čo sa deje, ako to prežívaš.
Napríklad môj Janko, on má momentálne najšťastnejšie obdobie v živote, on je doma. Presne má čas na tréning, na správu, na veci, ktoré stále potreboval riešiť. Aj stále so mnou, je najšťastnejší. Ja som jediný problém mala prvý týždeň, pretože ja potrebujem veľmi veľa energie od ľudí. A ja som vedela aj, že keď niekedy som mala home office deň, v ten deň som potom po robote musela ísť zvonku do mesta, do obchodného centra reálne, nech tí ľudia na mňa nadýchajú doslova. Čiže prvý týždeň som mala hrôzu z toho, že budem mať ponorkovú chorobu, lebo tak ako potrebujem mať veľa ľudí okolo seba, potrebujem aj veľa času byť sama, úplne že sama. No a to sa nám prvý týždeň nedarilo, pretože sme boli non-stop spolu ešte v jednej izbe. Ale po tom týždni sme si našli systém, takže úplne v pohode. A človek sa prispôsobí, tebe stačí 30 dní, aby som si zvykal. Čiže komu sa to ešte nepodarilo, tak nerozumiem. A celkom sa teším, lebo teraz pondelok idem do roboty. Už fyzicky tam nakráčam. Tak, ale ja som sa aj predtým tešila do roboty. Mne to vyhovuje všetko. Hovorím, ten prvý týždeň bola taká jemná panika, ale tiež sme si našli systém a nevidím v tom problém. Jediné, čo ma obmedzovalo, bolo, že tí ľudia mi chýbali, ale hneď po tom týždňu som si uvedomila, že ani to mi nechýba vôbec.
Hej, inak ja som to tiež tak nejak podobne mala, že chvíľu som mala takú tú adjustment period, že som si teraz hrala, že fakt, že nebudem vôbec chodiť akože mimo domu do práce alebo riešiť nejaké fotenia, niečo. Ale strašne rýchlo som si zvykla. A strašne mi to vyhovuje. A teraz zase som taká, že vážne mám niekam začať chodiť a stretovať sa s ľuďmi, že vôbec mi to nechýba.
Bolo vo firme to zaujímavé, že my sme mali už od 6. marca prácu z domu. Mm-hmm. To ešte niektorí vôbec nemali nič pozatvárané. Ešte, ja si pamätám, že už som robila z domu a hneď, ak som dokončila robotu, som sa stretla ešte s kamoškami v meste. A že inde to bolo až neskôr, no a ja už týždeň v karanténe som sedela doma a niektorí až potom ich zavreli.
Hej, my sme tiež tak začali, že vlastne myslím, že nejakého 8. alebo 9. marca sme boli v Rakúsku, lebo Viktor, vlastne môj manžel, robí trénera tanečného v Rakúsku a mali súťaž. Čiže to sme ešte išli a to už bolo také, že už sme boli takí trochu nervózni z toho a už som mala ten môj dezinfekčný gel a furt som si umývala ruky, aj Sárke som furt umývala ruky. A bola som taká, že keď sa niekto dotkol, tak až prvá, prečo sa ich chytajú. Ešte úplne na nervy. A on ochorel vlastne asi 2 dní potom. Čiže my sme tiež, že od nejakého 8. 9. marca sme doma. A takže... No, takže už je to dlho. Už je to koľko je to? Už sú to 3 mesiace?
3 mesiace.
No.
To je dosť. Brutál. Ja tiež som letela tesne predtým pár dní do Prahy na fotenie a povedám si, že Košické letisko vyzerá ako taká väčšia MHD zastávka. Všetci tam mali rúška. A ja tak ráno vrtej som tam prišla, alebo tak nejak, lebo tie lety sú, takže v Prahe som už o 7 ráno. Všetci mali rúška. Teraz hovorím tomu pánovi na tej prvej kontrole, že ste mali povedať, ja by som si nejaké zohnala, aby sme tu boli akože kamoši. V Prahe nikto nemal, ale nikto na obrovskom medzinárodnom letisku nikto a u nás na tej MHDčke malej zastavočke boli všetci.
Mne sa to inak hrozne páči, že ja si to pamätám, že keď ešte nikto nenosil tie rúška, tak už som tak na tých social media na Instagrame, aj na Facebooku, už som tak videla pár takých víziev, že noste rúško. A potom som mala pocit, že zo dňa na deň proste všetci začali nosiť tie rúška. Fakt, že keď som išla do obchodu jeden deň, tak nikto, alebo možno jeden človek sa zakrýval šalom a o 2 dní všetci. A keď náhodou prišiel niekto bez rúška, tak všetci už sa tak mračili na ňo a predtým to bolo úplne opačne. Čiže ako náhodou mal niekto rúško, tak proste ľudia, že... Hej, no a napríklad Viktorova sestra žije v Rakúsku a ona hovorila, že tam doteraz proste ľudia nenosia tie rúška. Že okej, že sú tam nejaké opatrenia a tak, ale že nejak to neriešia proste.
Každý je iný, no.
A ty vlastne ako pracuješ? Čo je tvoja práca?
A robím v IT firme. Mám v podstate fejku skončenú, technickú školu, elektrotechniku, informatiku a robím technickú robotu. Robím s aplikačnými a webovými serverami, aby si mohla vidieť nejakú stránku, tak okrem 150 ľudí v úvodzovkách som aj jeden ja z tých ľudí, ktorí zabezpečujú, aby tá stránka fungovala, išla, aby keď spadla, aby mala čím menej sekúnd downtime, no a tomu sa venujem. Tak
a to vlastne robíš už dlho celkom, že?
Od skončenia vysokej školy som tam.
Rozmýšľala si
Ani
niekedy
nevedela,
nad tým,
koľko to
že...
je rokov. Veď?
Rozmýšľala si niekedy nad tým, že by si išla do YouTube a nejakého influencerstva naplno?
Jasné, že hej, lebo už pár rokov si to môžem dovoliť. Neviem, prečo klopem, ale... ale nevyhovovalo by mi to vôbec, vôbec, vôbec. Mám rada veľmi moju prácu. Tam je to pre mňa relax. Mm-hmm. Mám rada kodenie, mám rada analýzy tých problémov, ktoré my máme. Mám rada skriptovanie, všetko proste, čo sa rieši v mojej robote. Mám rada veľmi svojich kolegov, ten kolektív, tú atmosféru, aj tú slobodu korporácie. Mám veľmi rada a neviem si predstaviť. A to je vlastne to, čo keď vidíš na internete, ako youtuberka zapne video a povie, mala som breakdown, lebo môj život je neviem aký. To je presne preto, lebo tí ľudia nemajú režim. A ja podľa mňa tiež by som bola stratená, keby som mala ráno vstať a môj cieľ životný a dňový by bol natočiť video a to je tak celé. Možno by som si nevedela robiť taký režim. A mne sa práve, že páči, a vtedy som produktívna, keď mám toho veľmi veľa. Keď viem, že ráno vstanem, utekám do roboty, idem cvičiť, dám si obed, pokračujem v robote, utekám domov, nakúpim, navárim, spravím video. No a potom všetky tie zmluvy, faktúry, blablabla. Dark side. A toto ma veľmi napĺňa. A trošku až teraz počas karantény som sa naučila aj vypnúť, že nemusím tento deň nič spraviť a nie je to, lebo pre mňa deň nemá zmysel, keď je taký nevyužitý, keď je taký nejaký, keď som za ten čas nič neurobila. A kebyže som odišla z firmy, tak taktiež mi chýba ľudský kontakt, chýba mi ľudia, chýba mi ten taký chaos, mm-hmm. pretože nemám v okolí kamarátky, ktoré by boli doma, ktoré by robili z domu, že by sme, ja neviem, ráno išli na kávu spolu a nejaký taký režim si robili. Mm-hmm. Čiže nie. Chýbalo by mi to veľmi.
Mne sa to strašne páči na tebe, že fakt, že ja som aj v nejakom videu si to hovorila, že máš tú svoju prácu strašne rada. A je to akože podľa mňa veľa ľudí, ktorí majú svoju prácu radi, ale vždy mám akoby taký pocit, že vždy si nájdu niečo, čo im začne vadiť a mm-hmm. prestanú mať tú prácu radi. A ja som to tak napríklad mala, že keď som pracovala vlastne v Amazone, čo je tiež korporát, ja som to tam za začiatku mala strašne rada. Mňa tá práca ma bavila, tí ľudia boli super a tak, ale potom akoby stačila úplne, že maličkosť, že sa nám vymenil management alebo zmenil sa nám proste mm-hmm. tým ľudí, s ktorými sme robili. A zrazu som mala pocit, že preboha musím ísť odtiaľ preč, lebo...
Lenže to nie je maličkosť, to je veľmi dôležité.
Hej,
to je najdôležitejšie. Ja mám s cudzými ľuďmi tráviť viac času ako s mojou rodinou. Ja mám byť s cudzými ľuďmi v jednej kancelárii. Ja sa smiem, lebo my sme spolu vlastne 5 rokov, odkedy ja tam som vymenila sa pár kolegov, ale s niektorými som tam odvtedy. A ja sa stále smiem, že my o sebe vieme viac, ako vedia o nás členové rodiny, pretože my tam non-stop spolu sedíme, rozprávame sa. A ak by sa mi vymenil kolektív, ja tiež neviem, či by som tam chcela ostať. Tiež by som prehodnotila situáciu. Ak by sa mi zmenila pozícia a robila by som inú prácu, neviem, či by som tam chcela ostať.
No to sa stalo mne presne, že ja som išla na inú pozíciu a zistila som, že to vôbec nie je akože nič pre mňa. Potom som otehotnila, išla som na matersku a tak som sa
toho
dostala.
Aj, to tak najlepšie, že dobre, idem na matersku.
Akože fakt, tá materská u mňa prišla presne v ten pravý čas. Všetko je tak, jak
mám byť. A predtým si hovorila, že to zle prišlo.
Ale nevedela som sa z toho tešiť, vieš, že to ma na tom tak hnieva, že aj keď si potom tak spätne uvedomím, že áno, že presne takto to malo byť, jak to bolo, tak ma tak hnieva, že v tej dobe som sa nevedela z niektorých vecí tešiť.
No, asi sa naučila, že teraz sa zo všetkého vede tešiť dopredu, lebo zistíš, že bola škoda, že si to nepísala.
Myslíš, že to tak funguje?
Ako keď si múdra, keď si hlúpa, aj na budúce to tak to Ako nie každý sa učí na vlastných chybách, niekto sa potrebuje, vieš, potvrdiť 100-krát. Neviem, či si videla takú časť tým snovcov, Homer sa niečo dotkol a potriasla elektrina, myslím, že bol presne na elektrickom sožiari. Zase sa dotkol, zase potriasla elektrina, zase sa dotkol, zase potriasla elektrina. Niekto sa tam môže s tým srandou naťahovať, no.
Čím si myslíš, že to je, že máš taký postoj, taký proste, že vidíš na tých veciach to pozitívne a že sa vieš veci proste tešiť?
Výchovou, mojou rodinou. A keď sa tak zamyslím, ja som asi najnegatívnejší človek z rodiny. Ostatní sú pre mňa oveľa väčší optimisti a väčšie také, väčší dobíjači batériek. Ja keď sa stretnem s mojou rodinou, to je neskutočná energia. A je to celé výchovou. Ja som vychovaná tak, že my sa doma nesťažujeme, my doma nehundreme a my doma nešírime negatívnu energiu. Ty máš dosť vonku v potravinách, v škole, v práci, doma sa máš tešiť a máš riešiť pozitívne veci. To neznamená, že sme ako nejaké konflikty a zlé veci a problémy neriešili, ale nikdy nie tak, aby si ostatných ťahala dole. Stále sme sa všetci čirovali. A doteraz to je tak.
Ja by som to strašne rada videla, ako to funguje. Lebo ja som presne z opačného, ako keby. Že ja mám pocit, že u nás doma to bolo tak, že to negatívne sa riešilo iba doma. Vieš, že akoby všetci sme si tak nejak tú frustráciu navzájom na sebe vybíjali. A vedome sa to snažím teraz meniť, už v mojej novej rodine, ale mám pocit, že to je to, z čoho akoby vychádzam. A chcela by som vidieť, ako to v praxi funguje opačne. Vieš, že napríklad, keď si bola v škole a pohádala si sa s nejakým spolužiakom alebo niečo proste.
Mm-hmm. No tak som prišla a ja teraz mi je ťažko odpovedať, lebo nepamätám si také situácie, ale napríklad terajšia situácia, ja neviem, jediné, čo ma takto dokáže vyviezť z miery, sú napríklad nejaké spolupráce, ale čo sa týka klient, čisto je mailová komunikácia a niekedy je to na mňa dosť, že chce ťa oklamať, bla bla bla. A toto niekedy idem riešiť za rodičmi hlavne, s tým, že no, a teraz mi povedzte, ako to mám riešiť, lenže u nás sa nezačne hovoriť ale u nás sa hovoria fakty, hovorí sa to bez nejakej intonácie negatívnej, aby si tých ostatných teraz nestiahla so sebou. Povieš, že toto sa stalo, toto som nasrata. To je signál, že som nasrata. Nemusím im tam vykrikovať a buchať pestičkou. Lebo zasa, no na čo si ja budem vybíjať energiu? Nestojí mi nikto na svete za to, cudzí, aby ja som si tú svoju normálnu energiu na niekoho minila. A moji rodičia mi povedia, no, tak to je debil a riešil by som to tak. A ja poviem, díky, high five, čaute. A ideme riešiť milé veci.
Ježiš, toto sa ja musím naučiť. A už som si myslela, že už to celkom mám akože pod kontrolou, ale z času na čas mi príde do života človek, s ktorým sa, dajme tomu, či už kvôli práci, alebo proste z nejakého iného hľadiska musím občas stretnúť. A proste občas je to taký človek, že mi dokáže presne pušovať tie gombiky, ktoré mňa úplne, že potom prídem domov, vieš, alebo ani neprídem domov, iba som doma, prečítam si nejakú jednu správu od toho človeka a už som rozčulená.
Ale jasné, že rozčuliť, ale potom sa v tom netreba džabať. No, to je tak.
Že dať ono, to von?
Dať ale to sama pre teba. Uh-huh. Neobchádzaj tvojimi problémami iných, keď neobchádzaj. Akože tak je to u nás. Ja to tak vnímam, že tak je to u nás. Tak to funguje. Moji rodičia sa nikdy nesťažovali, nikdy nenadávali, nikdy neboli negatívni a stále všetko bolo také príjemné a samozrejme veľa vecí sa ti v živote deje zlých a nedobrých. Vedeli sme, keď to je smutný a tak, ale nejako sme namiesto toho, aby nás to všetky stiahlo dole, sme sa všetci vlastne hecovali hore a povzbudzovali. Ja mám záľubu čítať všelijaké články, čo sa týka výchovy detí, psychologické také, čo ten psychológ povedal, ako sa radia ty a ty. A ja som prišla raz za otcom a hovorím, otec, ja som si tých článkov prišla asi 200. Vy ste neurobili ani jednu chybu vo výchove, mi povedz, ako je toto možné. Hovorím, ako je toto možné. Vy ste sa nikdy pred nami nehádali, nikdy ste... Stále ste boli ako tým, nikdy nebol otec, mama, ten je lepší, mamka mi zakázala, idem za otcom. Proste všetky tie základné princípy, ktoré podľa mňa je niekedy extrémne ťažké dodržať, pretože je to možno neprirodzené pre tých ľudí. Oni všetko dodržali, to je neuveriteľné. Čiže ja som tak pyšná na mojich rodičov, ako to zvládli. A aspoň, keby aspoň z polovice som to zvládla, potom ja tak... Neskôr by som bola tiež na seba pyšná. Veľmi, veľmi.
To je inak super, že sa o to tak zaujímaš, lebo ja som si vlastne tieto veci vôbec neuvedomovala, kým som nezačala chodiť na terapiu. Lebo mne, ja keď som bola dieťa, alebo keď som aj bola že puberťa a tak, tak nikdy som vo svojom okolí, či už v rodine, alebo známych, alebo tak, nemala ľudí, ktorí by toto vedeli uznať, že je to tak, že proste tá výchova a tí rodičia ťa proste strašne silno formujú vo všetkom. A vždy to bolo také, že keď bol nejaký náš, ja neviem, pamätám si jedného rodinného známeho, ktorý mi raz povedal, že som rozmaznaný fracek a povedal to mne a moji rodičia, vieš, úplne taký dištanc od toho, ako keby s tým oni nič nemali spoločné. A vždy som mala také pocit, hej, presne. A doteraz sú proste moji rodičia takí, že no, ale že ty si taký bordelár a ty toto a ty hento. A ja, že ale to je vaše zrkadlo, to je nič viac ako vaše zrkadlo. A zistila som to, až keď som začala chodiť na terapiu, že to nie je moja chyba, aká som. Akože určite ja som sa nejak formovala, ale proste ten základ.
No, ďakujem ním.
Ten základ ti vždy dá proste tá výchova, tí rodičia, tá rodina. A som hrozne rada, že som sa aj uvedomila, lebo tým pádom viem vedomejšie vychovávať svoju dceru.
Mm-hmm. Ale deti, stačí okúkať, ja si myslím. Stačí dobre žiť, oni to okúkajú.
Nie je veď to, ale keď vieš, že máš nejaké naučené, nie úplne správne veci, tak ich musíš proste vedome sa snažiť nerobiť. Vieš, že ja sa napríklad snažím strašne na ňu, že nekričať. Že snažím sa jej trpezlivo vysvetľovať, prečo nechcem, aby toto robila tak a nebyť taká, že prestaň, nerob. A bez nejakého, že robiť si z nej iba takého poslušného človeka. Že chcem, aby bola taká individuálna, samostatná, taká proste.
Držím palce.
Ďakujem. A ja keď to...
Ja verím, že to je ťažké. Čo je ťažšie, ako vychovať nejakého dobrého človeka?
Tak nie veľa ľudí podarilo.
No. Ja to držím palce. Vôbec to nemyslím zlom. Práve, že tak najlepšie, ako sa
dá. V poslednej dobe sa inak na tým tak zamýšľam, že ako začalo viac ľudí počúvať aj tieto moje podcasty, aj celkovo pozerať moje videá, tak proste čím viac to má pozretí, tak tým aj pozitívnych viac komentárov, ale aj negatívnych viac komentárov. A sa tak proste zamýšľam nad tým niekedy, že keď niekto vyplodí zo seba niečo fakt hnusné, ešte tak hovorím, že preboha, že odkiaľ pochádzaš, z akého prostredia, čo ti proste ľudia spravili, že máš potrebu tak hrozné veci.
A nemáš chuť toho človeka tak pohľadkať?
Niekedy. A niekedy mám chuť povedať, že choď preč. odkedy som si začala tak uvedomovať, že vlastne to, čo ten človek napíše, nevypovedá proste o mne, lebo on o mne reálne nič nevie. Vypovedá to proste o ňom, tak som taká, že ty si asi zo strašne zlého prostredia a tie sú najhoršie do toho, že oni sa ani neuvedomujú často.
A záleží ti na to, aby si to uvedomili?
Neviem.
Asi v takom celkovom meritku áno, lebo akurát asi 2 alebo 3 dní dozadu som zdieľala taký príspevok, že kde boli vlastne také rôzne situácie, kde ľudia hovoria, že čo, že však mňa rodičia byli a som úplne v pohode. Povie žena, ktorá doteraz má takú a takú. Vieš, a boli tam také rôzne, alebo že...
Prirovnania, hej, ja som to tiež nikdy videla, že mňa otec byl a teraz mám muža, ktorý ma týra.
No, presne, ale že však som v pohode, nič mi to nespravilo, že ma byl. A
ja, ten no. Tyk mám úplne privacený.
Čiže presne to, vieš, že akoby, ja by som strašne, strašne chcela žiť v takej vedomej spoločnosti, kde si tí ľudia, všetci sme vedomí toho, že čo má na nás, aký vplyv neskôr. A nie také to, že ja neviem, že mala som hrozný pôrod, a však čo, však to v pohode, že každá to prežila predo mnou, prežijem to aj ja a vôbec nevadí, že doktor tam si robil srandu, ja neviem z čoho, vieš, že také, ale to už je taká zase moja téma, že nechápem proste, prečo niektorí ľudia sa tak akoby uspokoja s takým minimum a nechcú to lepšie, lebo si neuvedomujú tie dôsledky toho lepšieho, alebo takúto
psychiku. Umenie života, čo ja si myslím, je žiť s ľuďmi, vidieť, ako žijú a nesúdiť ich a nechcieť ich zmeniť. A to ja si myslím, ja som veľmi rada, že sú zlí ľudia, že sú negatívni ľudia, že sú nepríjemní, že sú ľudia, ktorí sú zákerní, ktorí si závidia a potom, že sú aj dobrí ľudia a toto, toto. A ja som stále som bola, napríklad niekto, ako ty povieš, a neviem, prečo takí ľudia sú, čo sa rozčulujú, alebo čo sú zlí, alebo čo sú nepríjemní. Hovorím, ale to je dobre, potom my, tí lepší, sme oveľa vyššie v redličku, lebo keby sme boli všetci super, tak kde budem? zrazu máš ty väčšiu cenu, lebo je pár ľudí, ktorí sú horší. Neviem, nikdy som nemala potrebu sa zamýšľať, meniť ľudí. Ja som rada aj za tých zlých a mi ukazujú taký obraz, že no a presne, taká nechcem byť ani nikdy nebudem a som taká šťastná, že taká nie som. Mňa takí ľudia veľmi v podstate nakopávajú v dobrom. Mm-hmm. Že sa teším, že wow, ja nie som jak vy. A cítim sa tak fakt, že oveľa lepšie. Keď vnímam, že fú, to aj niekto môže ráno stať tak. Jak on tam žije. To jak sa on potom dýcha. Jak potom funguje ten človek, keď je taký zlý, negatívny, keď je závidieť niekomu. Ja som to nikdy nebola naučená, nechápem. Neviem si predstaviť tie pocity, aké to niekomu závidieť. Že teraz ako... Že si predstavuješ, že do neho háčeš šipky, alebo ja neviem. Čiže mne to skôr príde také zaujímavé sledovať, vieš, ako v zoo, keď pozeráš na nejaké zvieratka, ako si tam opäť práve dupu, tak pozeráš na tých ľudí, že wow, že také individuá sú.
Toto presne mám ja, že niektorí ľudia nechápu, že prečo ja rozoberám niektoré hate komentáre, ktoré mi prídu, alebo také tie mudrláctva takže na mojom Instagrame. Ale pre mňa je to strašne presne z tohoto hľadiska zaujímavé, že ja niekedy vôbec nerozumiem, že čo toho človeka motivuje k tomu, aby niečo také napísal. Že presne, že jedna vec, ktorej nerozumiem, je závisť. Tomu možno aj keď som niekomu niekedy závidela, tak to bolo... ja neviem, v puberte, keď som bola veľmi nespokojná so sebou, ale nepamätám si reálne situáciu, že by som niekomu niečo zavidela. A zároveň proste nerozumiem takej tej potrebe toho, že toho komentovania, že a ty prečo robíš takto a nerob to takto a rob to takto a potom to tak skúmam proste a občas s nimi diskutujem a proste chcem z nich vyťahnuť nejakú takú tú, že niečo, aby som to mohla uchopiť a pochopiť. Ale proste sa mi to nepodarilo ešte.
Ja energiu radšej venujem ľuďom, ktorí sú príjemní, ktorí sú milí, ktorí sa tešia z mojej tvorby. A ja doteraz nerozumiem a som šťastne šťastná, že ja tých negatívnych komentárov mám strašne málo. Extrémne málo. Šťastná som veľmi z toho, vďačná som. ale nikdy by som nevenovala energiu hejterskému komentu pred tým, ako by som sa poďakovala všetkým tým ľuďom, ktorí tam prišli a dali mi niečo milé, príjemné.
Hej.
Do toho. Nikdy sa nebudem takto ako ty tam špárať v negatívnom. Tak Bože.
Vieš čo, ale je to zase super, keď napríklad, keď zverejním niečo, čo a ja som o tom aj asi rok dozadu písala článok, že prečo odpovedám na tie hejty. A bolo tam bolo viac takých dôvodov, prečo som to teda ten rok dozadu robila. A bolo to proste, jeden z tých dôvodov bol ten, že akoby ešte v tej dobe som si tie hejty pripúšťala, pretože som bola proste človek, ktorý si neveril až tak a proste celý život som bola zvyknutá, že keď mi niekto niečo povedal, tak som sa mu snažila vyhovieť. A v tom online svete som to nevedela nejak ešte oddeliť a proste mala som to nejak tak zabudované v sebe. A čiže mne, keď sa dotkol ten koment a zverejnila som ho potom na, dajme tomu na Instagrame, že preboha, že ako to môže niekto napísať, alebo
poďte sa ma zastať.
Tak to bolo pre mňa také, že ja som ani nemala tú potrebu, že by ma ľudia lutovali, ale tie komentáre tých ľudí na to, a ako sme to dokázali potom otočiť na srandu, stalo vždy za to. Že ako by to tak vybalansovalo tie váhy toho, že keď ma ten jeden negatívny komentár stiahol dole, tak potom, keď sme z toho spravili humor a niečo, čo teraz sa možno aj ďalej drží so mnou kvázi ako taká moja nálepka, ja neviem, napríklad to, že používam anglické výrazy, tak už si z toho robíme proste srandu s mojimi sledovateľmi. A otočíme to proste na niečo, čo je v konečnom dôsledku pozitívne. Alebo mne robí radosť, alebo sa proste smejeme na tom, že ako môžem byť tak sprostý a napísať proste takú chujovinu, že na budúce...
No hej, ale potom aj ty si tá, ktorá tomu sprostému ukazuje, že tiež sa idem s teba smiať, takže som tá istá, ja to tak vnímam. Zlo plodí ďalšie zlo a to, že vy sa na tom pobavíte, tak ublížite tej malej 12-ročnej, ktorá si tam prišla napísať taký odvážny komentár a potom ona je doma smutná, že si z nej robíte srandu. Peťa, ale to nedobre.
Možno sa teší z tej pozornosti.
Randujem. Veď hovorím, že každý nech si robí, jak chce, nech... No a o tom sme my ľudia, že každý je iný.
Je to tak. No dobre, poďme ešte naspäť k tvojmu partnerskému životu. Lebo to má... Ja sa hrozne rada rozprávam aj o takých veciach, že vzťahy a tak. A úplne si tak... Ja som ťa registrovala aj pred tým, ale ja som celkovo ten YouTube pár rokov dozadu registrovala tak, že občas na mňa niekoho video vyskočilo. Občas to bola ty, občas to bola mama, občas to bol ja, neviem, niekto iný. A nejak som to ale nesledovala nejak tak viac. A potom úplne si pamätám, ako ste sa dali s Jankom dokopy. A to bolo také obdobie, kedy som si už tak hľadala kvázi na tom YouTube ľudí, že OK, že od tohto chcem vidieť viac, od tohto nechcem vidieť radšej nič, preboha. A strašne sa mi páčili aj vaše spoločné videá, aj celkovo ten vibe, ktorý proste z vás ide ako páru. A koľko by ste vlastne boli dokopy spolu, kým ste sa zasnúbili?
Presne rok. Presne rok od prvého rande, no.
A žili ste spolu...
Rok.
Čiže dali si sa tak opäť, žili ste spolu.
Počkaj, tak rok má 12 mesiacov, tak 10 mesiacov sme spolu už boli.
Hej. Vedela si od začiatku, že...
Hej, to hneď sme vedeli, obidvaja sme vedeli, že toto už je forever.
A keby sa ťa niekto spýtal, že ako si to vedela?
Ja som v každom vzťahu, až pokiaľ nevidím, že nemá budúcnosť, ale keď sa zamyslíš, možno aj ty, aj každý jeden nad svojimi bývalými vzťahmi, ktoré nevyšli, tak sa stavím, že všetci sme do mesiaca vedeli presne, ktoré chyby to sú, ktoré veci nám budú doživotne vadiť a ktoré proste neprekusneš. A ktoré budeš stále chcieť toho partnera tlačiť iným smerom, aby to bolo fajn, aby ste sa zhodli. No a pri Jankovi, keď sme sa dali dokopy, no tak matematika, ja neviem, koľko som mala, teraz mám 30, asi som mala 28 rokov a bola som pol roka fakt, že sama. A to už bolo tak, že ja som nemala nikdy krátkodobý vzťah, ja som nikdy nemala týždňovky, ja som mala najkratší vzťah dvojročný. Čiže ja som mala len dlhodobé vzťahy, nikdy som nešla do vzťahu len tak. A za ten pol rok, čo som bola sama, som si povedala, že a ideme teraz, ideme obrovské s týto. A ja som si určila veci, ktoré chcem, aby ten chlap mal. A povedala som si, že ako náhle bude jedna vec, ktorá mi bude len trochu vadiť, ale bude to reálne vec, ktorou sa neviem vedieť stotožniť v budúcom živote, tak proste neexistuje. A pri Jankovi to som overila celé za mesiac a vedela som, že toho chlapa chcem na celý život, že si nechcem ani rodinu, že ho si chcem zobrať a že nebudem ľutovať. Tam to tak bolo, že sme si úplne sadli. Úplne v tých základných veciach a hlavne, keď bol konflikt a problém, počkaj, lebo mám zle, vlastne teraz som to uvidela, že keď bol konflikt a problém, tak nebol ten, ktorý od toho dal ruky preč, ale ma vypočul. On tiež niečo povedal a už sa to nestalo, už nebol konflikt na budúce. Sme to vyriešili a videla som, že on je ochotný dať do toho vzťahu toľko, čo ja, ak nie niekedy viac. No a bol to asi taký prvý chlap, ktorý som videla, že ma oveľa viac má rád ako ja jeho, oveľa viac. Že proste, že som videla, že som v jeho očiach to číslo jedna. Čiže preto som vedela, že tento ma znesie. Tak lebo ako nebudeme si klameť, ja nie som veľmi jednoduchý oriešok.
Čiže... A máš pocit, že sa to potom vyrovnalo? Napríklad, keď hovoríš, že si cítila, že on ťa mal oveľa viac rád ako ty jeho, tak máš pocit, že stále to tak je? Alebo že sa to nejak tak...
Ja ho extrémne ľúbim najviac na svete, ale viem, že on má trochu viac. Viem, že on je ten, ktorý trošku viac. Ale je to len tak jemnúčko, nie je to teraz nejaké diametrálne odlišné. Ale to je to, čo mi celý život ocko hovoril. Ak ťa má chlap radšej, vtedy to vydrží. Lebo keď žena má radšej, tak vieš, potom ona, čo ja viem, začne doliezať a snažiť sa a nakoniec nebude nejaký domáci otrok, vymyslím si. Samozrejme, určite to nie je všade tak, ale no, tak vo všeobecnosti, že ten chlap by mal mať trošku radšej. Preto len s nami je ťažšie vydržať.
A je, neviem to sformulovať, že je on vizuálne typ muža, ktorý ťa aj predtým priťahoval?
Takto. Mne stačí ksicht na chlapovi, aby sa mi páčil. Pretože mne by vôbec nevadilo, alebo dobre, vadilo by mi viac vecí, ale napríklad by mi nevadilo, keby mal môj partner tupek, keby bol pribratý, keby nechodil cvičiť. Hej, lebo mám extrém, mám extrémneho bodybuildera doma, čiže je to extrém. A vlastne my sme sa zoznámili tak, že Janko mi napísal na Instagrame. Ja keď som si klikla, že WTF, tak som urobila, že Ježiši Kriste, Bože.
Ja si to úplne viem predstaviť, úplne.
No a... Ale pozrela som si ksicht. A hovorím si, dobre, môžeš byť. Nie, u mňa neviem, či ja som taká komplikovaná, ale mne sa za život páčilo, vymyslím si a možno veľmi preháňam 10-15 mužov. V celom mojom živote sa mi fyzicky páčilo toľko chlapov. A viem, že za málo kým sa otočím, hej, herci, niektoré ženy sú ten herec, nakážem vôbec. A viem, že vlastne väčšina mojich partnerov, ktorých som mala, tak to bola láska na prvý pohľad. U mňa to tak proste musí byť. Ja musím stále, keď sa pozrieť na partnera, vidieť tú iskru a tak, aby mi tak srdiečko podskočilo, že A to je fyzická vec. To je fyzická vec a to mi veľmi potrebujem. A ja nikdy nebudem mať za pár rokov také svaly. Prestane súťažiť. Ja neviem, napríklad aj mi tomu priberie, alebo úplne schudne, bude mať atletickú postavu a ako on vie, mne to je úplne jedno. Mne to je úplne jedno, ako bude vyzerať. Čiže ja toto u mužov nehľadám. A hovorím, mala som aj partnerov s pupkom a vôbec absolútne toto neriešila.
Napríklad hercov, keď hovoríš, že sa ti strašne málo mužov páčilo, tak máš niekoho...
To nemôžem povedať, ktorý sa mi páčia. To nemôžem povedať, pretože potom ja nikto mnou nebude pozrieť film, kde sú tí herci. Ale poviem ti jedného. Dobre, tak napríklad prvá moja láska bola... no a ja nikdy neviem, ako sa číta jeho meno. Heath Ledger. No, to som videla. 10 things I hate about you. 10 veci, ktoré na tebe nenávidím. A ježiš, ja doteraz som z neho hotová. A minule som tak hovorila Jankovi, že... Lebo medzi nami je 9 rokov rozdiel vekový. A mu hovorím, že... Vidíš, áno, keď ja som bola mladšia a on je tiež približne tak od 9-10 rokov by bol odo mňa starší ten herec. A mu hovorím, vidíš, že ja niekedy, keď ja som bola mladšia, tak si hovorím, s ním nemôžem, za ňo sa nemôžem vydať, on je príliš starý. A teraz, keby ja som toto vedela, ja už som tam paním idem. Tak sa smejem. Lebo nikdy som si tak nepredstavovala, že môj partner bude o toľko rokov starší. Okay. Lebo som to tak nemala doma, moji rodičia sú v podstate rovesníci.
Mm-hmm. No, no, no.
No a potom sa strašne zamilovala do Jasona Momoa. Mm-hmm. Neviem, či vieš, ktorý to je. Hey, on teraz je v Game of Thrones.
No, mne sa on páčil iba v Game of Thrones. Mne sa inak vôbec nepáči, ale
Game of Thrones. Tam bol taký... No a počúvaj. A teraz ja som na druhom rande s Jankom. Sedíme v kine. On je obrovský. On na fotkách to tak nevidno. On je reálne obrovský chlad. Ledva on sa tam zmestí do toho kresla. Sedíme v tom kine. Vedľa s teba mám toho chlapa a začala ukážka na Aquamana. A ja som zbožňovala Jasona Momoa a teraz... Vedľa mojho Jana, on vyzerá ako také dievčatko zo sval. Vieš, také plavce dievča. Že mi to prišlo. Také smiešne. Aj Bože. No a ďalší, ktorý... ďalších si nemôžem povedať, ale už len jeden herec. Lebo s ním filmy zvykneme občas pozerať. A to ani neviem, o čom si ona to je.
Ja mám inak presne takto jedného herca, ktorého...
Tiež nemáš až povedať.
Môžem, je to Jonathan Rhys-Meyers. On hral v seriáli The Tudors, hral Henryho VIII. Ale okay. Teraz pozeráme Vikingov a tam sa zjavil zrazu v štvrtej sérii. A on je...
Počkej, ja som Vikingov len 3 série dopozerala
a potom nebol. Tam nebol ešte, tam... Ale vôbec neviem teda ako môj muž. Ale ja mám pocit, že akoby aj pri tých hercoch sa nepozerám čisto na to, ako vyzerajú, ale proste skôr, možno to súvisí s tými postavami, ktoré hrajú a to, ako vystupujú, keď ich hrajú a proste potrebujem...
Charizmu.
Vibe, áno, a to charizmu. A presne, jemu hovorím, že charizmatický alkoholik.
Sú ľudia, ktorí aj ženy, aj muži, ktorí majú typ. Proste, keď sa pozrieš na ich bývalých partnerov, buď sa podobajú úplne, a väčšinou to je vizuálne vidíš, že to je ten istý typ, to je podľa mňa strašne scary. A potom sú takí, ktorí to úplne striedajú. Ja mám takto extrémy. Hej, čiže sa tam ani nespoznali, nič by nebolo rovnaké. Ale keď máš taký, že typ, že fyzicky, to je podľa mňa trošku...
To stretnú dvaja, vyzerajú ako bratia. Terajšia býva.
No, minule išla časť priateľov, kedy si našla Rachel nového frajera. A nebol to Ross, bol to ten herec, len mu dali bradu, mu trošku nalepila zúčom a bol to, aby myslím si, Res. Ona predstavila kamera tom, že nepripomína ti nikoho. A my presne máme takých kamarátov. Dobre, poviem jedného. A ten priniesol svoju po dlhoročnej známosti novú priateľku, že ty Ježišek, to je kopia úplne. Takže, a taký každý to má nejaké ľudia.
Ja si to pamätám, keď ja som odišla, ja som mala jeden vzťah, keď som odišla do Nemecka. A počas toho, čo tam bola, tak sme sa v podstate potom rozišli. A keď si našiel novú frajerku, tak ja som ju nejak akože dlhšie nevidela a potom som sa pýtala našich spoločných kamarátov, že ako vyzerá tá baba a tak. A oni mi tak hovoria, že no, vlastne taká iná verzia teba.
Aj to ale vidím, to čo máš celkom lichotiť, nie?
Akože áno, len vieš, že potom tak rozmýšľam, že možno tá baba sa cíti tak blbo, keď mňa potom vidí, ako som vyzerala a potom si tak uvedomí, že ale asi to ani neuvedomíš, že sa na
človek a ty si mala typ, keď si bola napríklad malá, si si vedela tak vysnívať, že ako by mal vyzerať tvoj budúci muž?
Nie. Keď sme sa raz bavili, a to je teraz úplne, že smiešná informácia, ktorú som nikdy nepovedala nikomu, keď sme sa bavili s jednou mojou spoložiačkou, že ako si predstavujeme náš prvý pohlavný styk. Tak ona
mi sa rozstavila.
A to sme boli úplne, že malé deti. Malé deti, no dobré, akože ešte veľmi ďaleko sme mali do prvého pohľavného styku. Tak ona mi tak rozprávala, že chcela by, aby prišla do bytu, boli to otvorené dvere, počuje, ako niekto hrá na klavíri, všade sú akože tie lupenie z rúží a niečo. A on hrá na klavíri a teraz ona príde a na tom klavíri ju tam akože zvedie a neviem čo. Ja hej tak hovorím, že ja neviem, že ja si predstavím takého nejakého rockera na motorke a to je vlastne všetko. Proste tá motorka, ten chlap. Takže u mňa to bolo skôr vždy, že nemala som že typ, ale akoby výzoru, ale skôr typ takej tej attitude toho, že taký charizmatický, trochu zlý a no, Viktor nie je úplne to. Akože bol trochu, ale vedela som, že nie je naozaj, vieš, že mal také divokejšie obdobie, keď sme sa dali dokopy, čiže bol trochu taký ten zlý. Ale
na to ťa nalákal a potom ukázal aj to svoje.
On bol, vedela som, že proste nie je taký naozaj, že má iba svoje proste obdobie, ktoré občas nezmá. Ale nie, akože ja keď si iba predstavím takto v rade všetkých mojich bývalých, tak to by bol, akože rôznorodejšie to nemôže byť podľa mňa ani.
Ale to je potom asi dobré, že máš to tak všetko zažité.
A hlavne podľa mňa ten partner možno potom aj tak nejak možno môže z toho mať taký dobrý pocit v tom ohľade, že nie je to iba o tom, že áno, páčiš sa mi, tak chcem byť s tebou, ale že proste je jedno, ako vyzeráš, je niečo iné na tebe, čo ma priťahlo, lebo nevyzeráš ako nikto, s kým som bola predtým, vieš, že...
Áno, si škaredá, ale...
ale u mňa to bolo opačne presne, že všetci tí moji bývalí boli takí... Taký, že keď napríklad moja mama, Ježiš, ja dúfam, že on to nepočúva. Moja mama, keď videla môjho prvého takého naozaj frajera, tak bola zhrozená a nič mi vtedy nepovedala. Dva roky neskôr som sa dozvedela, že no on, když prišiel k nám domu, no ja som no to bylo hrozný. Čiže on vypadal ako taký starý chlap, tlustý. Ja že, mami... Prestaň.
Ale to je správna mamka, pretože prečo by ona ťa mala odradzať od niekoho, koho ty si píšne prišla predstaviť? Áno, akože... Potom jedine, čo by dokázala je, že ty by si sa na ňu nahnevala a už by ste začali
hej, inak to...
Ja som prišla raz domov a som povedala, že rozišli sme sa a moja mama s otcom high five a dali high five.
Podľa mňa aj naši, keď som sa rozišla s týmto, len o tom neviem.
Bolo ale to predo mnou, vieš, tak sa nedali do seba a mamka povedala high five. Dali si.
Toto je inak taká jedna vec, ktorú si fakt, že vážim na mojich rodičoch, že my nikdy nerozprávali ani do kamarátov, ani do proste do partnerov, nikdy, nikdy. Že aj keď mala taký názor, že mi ho potom o 3 roky neskôr povedala a ja, že čo? Vieš, že ja som bola úplne nadšená z neho a ona bola zhrozená, proste som rada, že ma nechali akoby samú zistiť, čo chcem a čo potrebujem. A ten Viktor bol takým završením toho, že zistila som, čo všetko nechcem a potom prišiel Viktor a nič toho nemal, čo som predtým zistila, že nechcem a bol to proste taký prvý poriadny, normálny, slušný muž, s ktorým som mala vzťah.
A tak si super.
A povedala som si, že presne. Ale
ešte sa ti chcela perať môj obľúbený vtip. To hovorím rada, že chlap hovorí žene, že tvoja krása sa nedá opísať slovne, ale číslo máno, 4 z 10.
Bože.
To mám rada. Alebo ja by som zomrela, keby mi môj partner povedal, že a však nevadí, že nie si krásna. Vieš, niečo s tým v tom zmysle, ako ty hovoríš, že no to je dobré, že nie som no len kvôli alebo vieš, kvôli vizorom.
Hey.
A rád s tebou pokecám, si dobrá čaja, ale počkaj, nechaj ma, nech sa popozerám po nejakých takých, čo sa mi viac páči. To sa tiež není veľmi dobré.
Hej, to je pravda. To je že, pravda.
No.
Ale inak, to keď si tak zoberiem, že ja keď som s niekým bola, tak v tej dobe, kedy som s ním bola, bol vždy pre mňa on úplne že najkrajší, najúžasnejší človek.
Ale to tak má byť.
Vieš, že nikdy som nemala takéto, ale mala som proste kamarátov alebo známych, ktorí boli proste takí, že no, že však není najkrajšia, ale rozumieme si. A to je hrozné. To je hrozné.
No a ostali spolu?
Nie. Nie.
Nie je dobré. Musí byť presne ten človek, ktorý je najkrajší, najlepší. Musíš tak byť pyšná pri ňom, on pri tebe. A aj keď možno fakt, že ostatní v ňom to nevidia, tú krásu, tak hlavne ja si myslím, že ty musíš, inak to je zbytočné. Tiež si pamätám, raz jeden kamarát povedal nejak, neviem, asi pridal fotku s novou priateľkou, alebo som ich videla niekde spolu. Som sa ozvala, že jej, vy ste spolu, že jej, že gratulujem, že držím vám palce a neviem čo. On, no tak ako nie je najkrajšia, ale celkom v pohode, baba. Tak som si vtedy povedala, že dobre, no ty môj kamarát už nebudeš. Lebo toto sa nerobí. Možno môj, ty s niekým začneš chodiť a namiesto toho, aby si aspoň držal bubu a krok. Už, ó, tak ako krajšia nebola.
To je hrozné.
Mohli povedať ľudia pred 200 rokmi, keď si mohli vybrať z dediny svojej alebo z vedlejšej partie. Ó, to krajšia nebola. Čouč.
A podľa mňa je ešte strašne dôležité aj to, že ja som sa tak naučila v tomto našom manželstve s Viktorom, že proste prídu časom veci, ktoré ti možno vadia alebo ktoré by som si predstavovala inak a že fakt, že musíš sa ty preladiť na to, že no, nebude to proste tak, ako som si predstavovala a musím sa s tým zmieriť, že je to tak, ako to je a musím sa to naučiť, ako by sa zamilovať aj do tej jednej veci. A podľa mňa je strašne dôležité mať také to, čo ja pri ňom stále mám, že aj keď možno sa hádame občas, alebo nemáme proste nejaké také super obdobie, tak aj tak mám momenty, kedy sa na ňo tak pozriem a úplne si tak poviem, že ja ťa tak strašne ťa ľúbim. Vieš, že
také presne, to je to, že To je to, že samotný v tom vzťahu, vtedy je to dobré, keď sa v tom vzťahu zamiluješ aj stokrát do toho istého človeka. No a väčšinou to je, buď, že niečo ten chlap robí, alebo ho, na ňa pozeraš tak spopodial. Mm. Počúvaj, my sme teraz boli počas karantény už vonku v rúškach. A ja som konečne mojho chlapa videla bez trička vyťahaného, vieš, sedí v meste a zase tí pohľady všetky tých ľudí. A tak som sa tam pyšne spýtala, si mi, bože, ja ťa ľúbim. Lebo vysypa dneska, vysypal zase soľ a všetko furt vysypáva. A stále tomu hovorí, vysypal som svoj. A tiež sa tam pozrieš. To je na tomto najkrajšie, no. Preto neviem, že či je dobre sa niekedy ponáhľať, vieš. Že ja som stále vedela, že z kolektívu, čo viem, či zo základnej školy, zo strednej, čo som mala spolužiačky, ja som stále vedela, že ja budem medzi tými poslednými, ktoré sa vydajú, ktoré budú mať nejaký vážny vzťah, ktoré si založia rodinu. Ja sa stále smiem pri mojich kamoškách, ktoré už idú druhé kolo deti, že no, vaši budú puberťaci a potom príde mama Lena. Prvýkrát, že stále som to vedela, že asi to hovorím aj bolo tou výchovou, však moji rodičia, bože, nechápem, ešte ten ich vzťah bol dokonalý a je. Čiže ja som vedela, že ja sa len tak neuskromním. Mm-hmm. A že to musí prísť niekto, kto mi vyrazí dých v tom a bude vedieť ukočírovať. A ako boli aj také časy, keď som si myslela, že no, začnem mať rada mačku, lebo som pozerala, že po 30-tke je celkom in robiť jogu a mať mačku. Že keď sa nepodarí. Ale nemyslím si, že je hanba byť v nejakom veku a byť nezadaná. Aj keď stále sa na tie ženy pozerá ako na nejaký pokazený tovar. Vieš, keď už si, ja neviem, 31 ročná si slobodná. Toto tej musí vzigať, alebo co?
Vieš čo, Bejme, ale no. Ja mám pocit, odkedy som sa ja stala matkou, tak mám pocit, že na... Akože, že čokoľvek žena spraví, aj tak sa na ňu bude pozerať proste divne. Vieš, že mám známe, ktoré som spoznala až keď som sa stala mamou, ktoré majú, jedna otehotnila v 17. Plánovanie, lebo proste to tak cítila, porodila v 18. prvé dieťa, potom druhé dieťa, teraz po deťoch alebo popri deťoch sa si buduje nejakú svoju kariéru, alebo potom proste poznám ženy, ktoré majú 35 rokov a absolútne neriešia proste, že či sa neriešia, vyhovujem to tak, ako to je. A mám pocit, že čokoľvek tá žena spraví, či je full-time matka na materskej, alebo či pracuje popri tom dieťati, tak stále sa nájde taký ten spoločenský názor, ktorý to označí za nesprávne.
A mne stále bolo povedané, že Leni, keď ty budeš mať dieťa, priprav sa, matky sú najagresívnejšie. Tam útok bude z každej strany. Čo robíš, to bude zle. A priprav sa, že matky, to je najhoršia kategória, lebo tie idú porovnávať všetko. A že toto, keď žena prežije na internete, tak je potom v pohode.
Hej, to je ale veľká, nebojím veľká, sa toho, pravda.
Lebo si myslím, že každá žena... No, zasa si myslím, podľa seba súdim teba, myslím si, že každá žena vychováva svoje deti v tom najlepšom možnom, ako ona najlepšie cíti. A myslím, že každá žena chce vychovať to dieťa najlepšie. A že či mu bude dávať plienku, ako nevyznám sa do tejto problematiky ešte, ale že či bude dávať plienku s bambusom pokropeným panenskou vodou z nosorožca, alebo či proste raz mu zabudne tú plienku dať dole, tak myslím si, že to je jedno.
Hej, toto som sa aj ja snažila, keď som ešte mala na mojom profile viac toho materského obsahu, lebo proste, keď je to dieťa menšie, no tak je to to, čo riešiš, čiže vtedy som ho tam toho mala veľa a som sa snažila toto proste nejako tým tam prezentovať na tom mojom profile, že ja robím to, čo ja uznám za vhodné pre moje dieťa a myslím si, že som fakt, že tou najlepšou mamou pre moje dieťa. A to, že niekto iný to robí presne opačne, neznamená, že je zlý rodič. Proste ona to robí najlepšie, ako vie, pre to svoje dieťa. A je to, mám proste pocit, že trošičku, že možno to robia práve tie mami, ktoré si nie úplne veria v tom, čo robia, ale chcú sa utvrdiť v tom, že to robia dobre, tak tie majú takú tú potrebu akoby starať sa do výchovy iným ľuďom.
Alebo možno im treba ďalšie dieťa, možno sa príliš nudia doma.
To je druhá vec, že... My sme to aj s Betkou riešili na podcaste a celkovo ja som sa tomuto venovala, že ono je to strašne... Ja som si napríklad myslela, že 3 roky budem doma, že áno, budem si popri tom robiť proste YouTube, Instagram, neviem čo, ale že 3 roky budem doma, nebudem pracovať, lebo to dieťa to potrebuje. Ale zistila som, že pre mňa to neprichádza do úvahy, pretože ja som si po... Keď mala tak 6 mesiacov, tak som si uvedomila, že už nezvládam tú rutinu, to stále to isté, od rána do večera doma. Proste, že ja potrebujem aj svoje veci si robiť. A začala som proste tlačiť na to, aby som aj ja mohla chodiť proste do práce na polovičný úväzok a tak ďalej. A strašne dobre mi to urobilo tá psychohygiena toho, že mala som aj niečo iné. A hovorím, že nemusí to byť pre každú matku, že neviem, práca. Ale môže to byť to, že si ide dať spraviť vlasy, alebo že ide na nechty, alebo že ide s kamoškou na kávu, ale proste trošičku si oddychnúť. A keď tie ženy to nemajú, že ja neviem, manžel pracuje od rána do večera, rodičov nemajú na blízku, tak verím tomu, že je to také, že už nevedia čo, tak idú.
Musí ti to ísť na mozog. Musí. Proste neexistuje, že ťa to... Ja verím, že to je fyzicky aj psychicky extrémne náročné. Presne, keď hovoríš, že nemá človek podporu a žena. Moja mamka nastúpila po 4,5 roka do práce, lebo mala nás s bratom tak za sebou. No a prvý obed s kolegami išli cez prechod a mamka povedala kolegom, a teraz si dáme ručku. No. Kolegom. Dáme si ručku, aby na ručičko nezrobila.
To sú také tie veci, ktoré už sa úplne... Ja sa tak pamätám, jak som niekoho stretla v obchode. Mala som nákupný vozík. Toto som s ním robila, lebo som bola proste z kočikovania zvyknutá. Ja úplne preboha.
A podľa mňa to je... No, každý, kto je taký trošku empatickejší, to pochopí.
A ty máš nejaké, alebo tak rozmýšľaš, plánuješ, že chceš 2 deti, alebo máš také svoje predstavy, alebo...
To by som určite nechcela mať, pretože ja mám brata a celý život vnímam, aká je výhoda mať súrodenca, že proste máš niekoho, no kto má bližšie k tebe DNA, to tiež mi hovorili stále rodičia, nehádajte sa, nikto nemá bližšie DNA ako vy dvaja. My s mamkou, my sme dvaja cudzí medzi sebou, ale my s bratom je najväčšie puto. No a tým, že medzi nami je len rok a pol rozdiel.
On je starší?
Čože?
Že kto je starší?
Ja. Tým, že medzi nami taký malý rozdiel, tak my sme proste celý život boli spolu. Celé detstvo sme si vystačili my dvaja a aj teraz som najvďačnejšia za to, že mám brata. Stále aj teraz cítim, aké to je super, že občas sem príde, niečo mu navári, dá si kávu, pobudne a tak. Čiže a ja by som chcela to dopriať, aby moje deti mohli mať súrodenca. No, prišiel Janko, tak teraz také nepríjemné.
Ja sa na toto inak rada, hrozne rada pýtam ľudí, lebo ja som jedináčik. Mm-hmm. A nerozmýšľala nad tým, koľko chcem mať detí. Akože nikdy tak vážne som nad tým nerozmýšľala. Vždy som sa chcela stať mamou. Zo srandy som vždy hovorila, že 1, 2 alebo 4. Že proste 3 nechcem, lebo vždy bude jeden vyvrhel.
Ale... Nie, to by boli byť ako 3 prasiatka, alebo 3 princezny. To je magické číslo zasa. Ešte pouvažím nad tou trojkou.
Počkaj, pre mňa je magické číslo 5, ale určite nechcem ani 5. Ale hrozne sa na to rada pýtam ľudí, lebo po tehotenstve a po porode som bola tak na tom, že som hovorila, že proste jedno stačí. Že neviem si, nedokážem si presať 2. A ani nemám ja, alebo nikdy som nemala vo svojom okolí súrodenecké páry, ktoré by mali nejaké extra dobré vzťahy. Že vždy som mala okolo seba skôr ľudí, ktorí som mala pocit, že prvá, že na čo je toto dobré. A preto proste sa na to pýtam veľa ľudí, lebo ma zaujíma takéto iné vnímanie toho tým, že ja som to nikdy nezažila. Tak rada počujem tú pozitívnu stránku toho, keď má človek súrodenca a nie len takéto...
Povieš sa, ale potom už sa na ulici nebojíš. Už vieš, čo je taká. A spoznáš raz toľko ľudí, pretože brat má okruh známych, ja mám okruh známych, medzi sebou sa o nich rozprávame, čiže mi príde, že ja poznám vďaka bratovi oveľa viac ľudí a vďaka mne. A celkovo aj tie vzťahy, aj stále sme sa mali o čom rozprávať, lebo on tým, že bol ročník nižšie, tak ja som poznala všetky učiteľky, všetkých jeho spolužiakov, on poznal mojich, čiže tu stále bolo o čom rozprávať. A tým, že my sme sa s bratom rozprávali o spolužiakoch a tak aj rodičia vedeli všetko, všetci, bolo to super. Väčšie vekové rozdiely, to zase neviem, vieš, keď možno poznáš 6-ročný vekový rozdiel, to už je obrovský rozdiel, tam už tých deti ani spolu sa tak nevedia zahrať v istom veku, až potom, keď sú dospelí, to ocenia, ale ja si myslím, že stále to je fajn. No. Nehovorím, že byť jedináčikom je blbosť, že to má tiež určite výhody a tak, ale ja to tiež viem porovnať len s mojej vlastnej skúsenosti.
Čiže odporúčaš ísť do toho znovu.
Určite. Hneď, ak sa vypínáme.
Musím si ešte vypočítať, že aké znamenie by som chcela.
Hej, tak ste skúšali.
Ono to bola úplná náhoda. A vyšlo nám to na blíženca. Čo som si tak povedala, že OK, že je to v pohode. Že bude to možno niekedy
ťažké.
Ja som Leo. Ja som Leo a Viktor je rád.
Mm-hmm.
Že boli sme tak
pekne za sebou.
Hej.
Jún, august.
Ja my sme jún a júl.
OK.
A zvyšok rodiny máme tak nejak aspoň z veľkej časti Viktorovej rodiny marec, čiže my sme tak na kope, že marec a potom leto.
Hej, sranda. Ale blízne si v pohode, hej?
Ale áno.
Keby to nebola jedna, vieš. Ale to neviem, ja to nejak oddialiť radšej ráke, ak blíženca.
Ale nie, asi, akože, kebyže to mám plánovať, tak asi by som zase chcela, že letné dieťa.
Mm-hmm.
Z toho praktického hľadiska proste, že je to, nemusíš takéto úplne krehké dvojmesačné batola narvávať do tých overalov a do neviem čoho, proste máš ho holé pohodené na gauči, je to úplne v pohode.
Dobre, ďakujem, si napíšem takú poznámku.
No dobre, super. Janko ti prišiel domov, mne sa zdá, že sa mi zobudilo dieťa, ale my som si úplne stále, lebo nepočujem. Ja sa tými sluchatkami tak vypnem od toho mojho domáckého sveta, inak ich vlastne vôbec nepotrebujem. Takže ti veľmi pekne ďakujem za dnešný pokec.
A ja ďakujem veľmi pekne. Bolo to fajn.
Mám o čom rozmýšľať zase trochu. Čo mám rado.
Aj druhé dieťa, letné znamenie.
A tie hejty.
Ale robí, ak chceš. Každý nech robí, ako on cíti najlepšie. To je vtedy tak. Vtedy si sama s sebou a svojská. To je nič nie je dôležitejšie, ako keď si sama s sebou.
To som si uvedomila v posledných.
Potom ti nič nerozhádže, pretože vieš, že ale to som ja, vieš.
Hej.
A ja to mám tak.
To je inak krásne ukončenie, lebo presne túto myšlienku som posledný týždeň tlačila aj u mňa na Instagrame, že proste nech si každý robí tak, ako on uzná za vhodné, lebo keby počúval každého, kto mu niečo radí a takto, tak nikdy aj tak nevyhovuje každému. Nikdy.
No tak to ja by som bola blondína. Ja som tak raz skúšala analyzovať, že podľa všetkých komentárov. Ale som to asi vzdala. Že čo to tam bolo, ale bolo to veľmi divné kombo.
Ja si pamätám, že tebe aj, keď si dávala narovnávať, nie súbiť takým tým
Hej, Invisalign som mala 14
týždňov. Vtedy si pamätám, že ti strašne, akože, že som zaregistrovala, že ti ľudia proste tam rozprávali, že to nemáš robiť, lebo máš aj tak pekné zuby.
Hej, robím.
To nikto nehovorí, že si nemala pekné zuby, ale proste preboha vidieť to tvoj chrúb.
Ale veď mňa aj moja zubárka povedala, že si to nemám dávať, vieš.
Hej.
Že čo ja, čo mi šie. A ešte lepšie bolo, keď mi ľudia napísali, ja som to mala vo videách, ten strojček som si povedala, že šušlem, ja som to chcela, tak mi treba, rozumieš mi, sorry. A raz mi niekto napísal, že nemôžeš si dať dole ten strojček, to musíš tu prerovať, že na to máš. Hovorím, dobre. A tak ma to potešilo, lebo my sme sa strašne smiali z detí na základnej škole, keď mali strojček. To bol taký kovový úsmev, tak áno. Proste dieťati, nie že sme sa z nich smiali, ale boli to proste taký tí.
No nebolo to cool.
A presne, určite to nebolo cool. A teraz som dostala komentár, že frajer, viem za strojček. Extrém, ako sa doba zmenila, tak je mega.
Vidíš, a mne toto píšu, že hrám sa na zaujímavú, alebo že robím sa zaujímavou, alebo že snažím sa byť cool tým, že používam anglické výrazy. Čo je niečo, čo ja si ani neuvedomujem, že to robím. Čiže, ale je to super, lebo to znamená vlastne, teraz keď sa na to pozrieš z toho tvojho pohľadu, že to vlastne znamená, že ľudia, ktorí ovládajú cudzie jazyky, sú cool a to je super, lebo to motivuje ľudí učiť sa cudzie jazyky.
No, napríklad.
Je to tak. No dobre, pekne sme to ukončili podľa mňa. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
A ja sa tým ďakujem.
Zapla som nahrávanie znovu. Môžeš povedať čau.
Čau.